Krásný den, milí diváci. Já vás moc vítám u další epizody podcastu Redline a mým dnešním hostem je Eva Andreessen, která se zabývá vztahovým poradenstvím a je koučkou a mentorkou zejména právě na téma vztahu. A protože vztahy jsou téma, o kterém si můžeme povídat stále znova a znova a jsou to jedny z nejposlouchanějších podcastů, tak se na ně vrhneme i dnes. A tím prvním tématem je rozchod jako nový začátek. Evo, krásný den.
Krásný den, moc děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste dorazila až z Brna po daleké D1, která občas bývá náročná. V každém případě díky, že jste tady. A čekají nás tři velmi intenzivní témata a intenzivní zejména z toho důvodu, že vím, že když se to úplně nedaří v životě, ta láska najít toho správného partnera, tak samozřejmě to přináší spoustu bolesti. A my jsme zvolili jako to první téma rozchod jako nový začátek, protože z vaší praxe vím, že jsme si o tom povídali, že dost často si nemůžeme najít toho nového, pravého, správného partnera a jít dál, protože potřebujeme uzavřít tu minulost toho původního partnera. Takže moje otázka na začátek, jak často se vrháme do vztahů, aniž bychom měli uzavřeno?
Spousta lidí se vrhá do vztahu, aniž by mělo uzavřeno, protože si myslí, že vlastně jako to zalepí nějakým novým vztahem. Čili často mě lidi říkají, já bych se už rozvedla nebo rozešla, kdybych měla někoho novýho, kdybych se znovu zamilovala. Ale to většinou není moc funkční, protože vlastně něco zalepit ránu náplasti, to neznamená, že ta rána zahojí. A většinou je to tak, že si opakujeme neustále podobný vztahy furt dokola. Jo, že se zraňujeme podobně, že si přivoláváme podobný partnery a zažíváme podobný traumata nebo podobnou bolest. Proto je tak důležitý si vlastně ten vztah jako kdyby uzavřít. Jo, protože když si ten vztah neuzavřeme, ten minulej, tak vlastně si často tu křivdu, bolest neseme jako na zádech furt dál do dalšího vztahu. A vlastně si kazíme ten další vztah už různýma předsudkama, co tam vznikly, přesvědčeníma, různýma názorama o mužích třeba, jako pokud je to žena. A takže vlastně pokud se ten vztah skutečně neuzavře jako vědomně, tak často si ho neseme dál.
Napadá mě hned celá série otázek, takže začnu tou asi nejkratší. Mají to takhle muži i ženy a já vám teď řeknu, proč se ptám. Ptám se proto, že slýchávám často, že žena je ochotná právě z toho vztahu plně odejít, uzavřít, odpustit, odbrečet a pak teprve se vrhá do toho dalšího vztahu, ale že velké procento mužů jsou ti, kteří opravdu jako zůstávají v těch vztazích a navazují. A nevím, jestli je možný takhle paušalizovat, ale tak, jak jsem nakoupila, tak předávám. Tak jaká je vaše zkušenost jako profesionálky?
Já nerada jako to paušalizuju, já radši se věnuju jakože individuálnímu člověku, že vlastně každý člověk to má jinak, ať je to muž nebo žena. Jako někdy se stane i žena, že přijde z jednoho vztahu do druhého a někdy to zase muž, takže vlastně spíš je to individuální člověk, který nějakým způsobem si řeší svůj bolest nějakým způsobem. Jo, takže je to spíš jako individuální, než jako, že by to byl muž nebo žena. Možná je to nějak procentuálně, někdo to možná zkoumal. Tenhle výzkum zrovna třeba neznám, ale spíš je to o tom, že chceme se posunout dál. A vlastně ono dobře, že se vybrečíme třeba, jo, a že něco odpustíme. Ale vlastně pokud to neuděláme vědomě, tak si většinou stejně nějaké křivdy neseme dál, nebo tam opakujeme ty stejné chyby. Jo, často ty naše způsoby chování jsou tak neviditelné, že ani nevíme, že znova děláme a že si opakujeme tu stejnou bolest znova. Jo, protože já to jako třeba, když někomu pomůžu rozejít, tak potom se mnou pokračuje dál, že si pomáhám potom přivolat toho nového partnera a tam jako ty klientky úplně se diví nebo jako úplně v úžasu jsou, že tam naskakují do těch starých vzorců a hnedka na začátku rozklíčováváme a díváme se na to, aby nenaskočil do toho stejného vlastně.
Ještě se vrátím do toho momentu, kdy jsme mluvili o tom, že je to potřeba uzavřít, protože sice říkáme, je potřeba to uzavřít, což evokuje, jako kdyby uzavření toho původního partnera, to znamená, abych už na něj nemyslela, aby se mi po něm nestejskalo, aby řekněme pro mě se dostal do toho stavu neutrál a bylo mi jedno, že už randí s někým jiným a nějak mě to nezraňovalo. Nicméně z toho, co říkáte dál, tak spíš to na mě působí tak, že já potřebuji uzavřít něco jako v sobě směrem k sobě, ne vlastně k tomu partnerovi minulému, ale směrem k sobě. Tak jak to je?
Tam vlastně potřebuji se emočně odpojit. Jo, vlastně vnímám, že rozchod je často podceňovaný trauma. Jo, vlastně jako rozchod se považuje za jedno z největších bolestí, které prožíváme po smrti nějakého blízkého člověka. Protože když se rozcházíme, tak ztrácíme toho partnera. Jo, možná ho ještě někdy potkáme, možná ho někdy uvidíme, možná s ním budeme něco ještě zažívat, ale v podstatě ztrácíme s ním tu budoucnost. Ztrácíme ty plány, které jsme spolu měli. A to je ta ztráta je velice bolestivá. Jo, protože na to nejsme vůbec naučení a na rozchody nejsme naučení. Jo, protože dřív přece se žilo v tlupách, všichni byli pohromadě a vyloučení stupy byla jistá smrt. A náš mozek je pořád stejný, jak z doby kamene. To znamená, že vlastně náš mozek se úplně jako zblázní, když se rozcházíme. I ten člověk, co se na to připravuje a rozchází se, tak furt zažívá fakt jako bolest. A my si potom procházíme takovým obdobím zármutku. To má několik stádií, jo. Ale vlastně ještě se vrátím k té bolesti. Takže my ztráta partnera, ztráta společné budoucnosti nebo to, co jsme si plánovali, takže najednou nás nic nečeká. Ztráta jako strach, že to nezvládneme. A pak je tam to emoční odpojování. Jo, vlastně tam prostě, když jsme v partnerském vztahu, tak se vytváří taková emoční závislost nebo emoční prostě taková propojenost, která je potřeba taky odpojit. Jo, a to vlastně bolí. Proto se říká, že rozchod bolí, protože je to ta ztráta. Takže proto si procházíme obdobím zármutku a většinou, když se rozhodujeme, že se rozejdeme, tak vlastně jsme často v tom popírání. Mám se rozejít, nemám se rozejít. Jo? Když nám to ale je oznámeno, tak ten člověk to taky začátku popírá. No to nemyslí určitě vážně, nechcou tomu třeba často ani věřit. Pokud se na tom nedomluvili, nedošli k tomu postupně společně, tak vždycky je tam pro ně popírání a vždycky jeden je ve větším šoku. Většinou je to tak, že jeden z partnerů je na to připravený a druhý je v tom šoku. Jo, takže každý si ten zármutek prožívá trošičku jinak i v jiném stádiu, proto si často vůbec nerozumí v tomhle období a je to ještě víc emočně vypjatý mezi nima. Jo, pak často dochází nějakému vzteku, smutku, pak období často, když jsou lidi ve smutku, tak jako se jim zase hrozně stýskat a chcou to napravit. Tak v tomhle stádiu se často vracejí a to už může být třeba 2, 3 a 5 roku po rozchodu a místo, aby už to dodělali, jako kdyby prošli tím zármutkem do konce, ale ono to jako není lineární proces, ono nás to může různě házet. Jo? To není jako, že když máme za sebou vztek, že už bude jenom líto, a už pak konec, jako někdy nás to hodí znova do vzteku. Není to prostě lineární proces, ale potom přichází přijetí. Jo, a pak teprve, když jsme v přijetí, můžeme znovu začít něco vytvářet. A to už máme to přijetí, že už jsme to přijali, že už vlastně jsme odpojení. To znamená, že nám je lhostejný ten bývalý partner. Jo, protože často jdeme, my si myslíme, že když toho partnera začneme nenávidět, že vlastně to bude o tom, že já ho všečka nebudu, já ho nenávidím. No a to je opak lásky, že jo? My ho furt, když ho nenávidíme, tak ho máme furt v hlavě, furt po něm přemýšlíme, takže to vůbec není vyřešený, naopak. Jo, ale až cítíme lhostejnost tím, co bude dělat, nebo jestli má novou přítelkyni, tak to znamená, že jsme se skutečně odpojili.
Jak dlouho to tak obvykle trvá, než dojdeme do té fáze lhostejnosti?
Různě dlouho, jako když ten člověk si to neudělá vědomně a má tam třeba nějakou křivdu nebo nějakou bolest, třeba, já nevím, že ten manžel se třeba se rozešel s milenkou, jako že si našel milenku, rozešli se a tu ženu opustil, tak tam může v té křivdě a v tom třeba nenávisti žít až do konce svého života. Jo, že to klidně může být jako navždy. Jo, nebo vlastně, když tam je to odpuštění, když si jako odpojím, tak to vědomí odpojování může trvat, záleží, jak spolu byli dlouho, jak to bylo intenzivní, jak ten rozchod byl šokující, nebo jak se na něho připravovali, takže to může být od pár měsíců až klidně do 2 let zhruba.
Funguje tam, co oči nevidí, to srdce nebolí? Pomůžu tomu procesu v okamžiku, kdy teda se s tím partnerem nevídám a nereaguju třeba jako na zprávy a podobně, protože jedna věc je samozřejmě, že toho člověka vidím, ale aspoň já to mám tak, že v okamžiku, i když mi naskočí vlastně zpráva od toho člověka, se kterým jsem nějakým způsobem emočně zainteresovaná, tak stejně nějakým způsobem jako reaguju a je jedno, jestli buď teda pozitivně anebo negativně.
Určitě. Určitě to je lepší, pokud ta možnost je, aby se člověk neviděl s tím druhým. Jo, nejhorší je to, když jsou třeba v práci spolu, jo, tak se tam to furt jíst, jako tak, kdyby vám někdo furt šahal do bolavé rány. Jo, takže vlastně furt to na nás působí, jsme emoční lidi, takže vlastně, když to člověka slyšíme, vidíme, tak to bolí. Jo, proto lepší, pokud to je možný, pokud třeba spolu nemají děti a nemusí furt řešit děti, je lepší se fakt nějakou dobu nevidět. Určitě to tomu procesu odpojování pomáhá.
A co ještě tomu procesu pomáhá? Jaký jsou ty strategie, když si řeknu, prostě vím, že to musím zvládnout, musím tím prostě projít, musím si to odžít, nedá se nic dělat, ale chci to udělat co nejvíc efektivně, tak co jsou ty strategie, jak tomu pomoct?
Jako první krok je přestat řešit toho partnera, protože často furt řešíme, jako se uvízneme v příbězích.
Teď jsem chtěla říct to, ale není jen tak, jak to udělat.
Jo, ona to je furt jako, co jsem měla udělat jinak, a kdybych tam to udělala, a co on teďka dělá, no a kdybych mu tam to neřekla. Jo, furt jako často jako chodíme do těchto jako příběhů a ptáme se proč, proč se to stalo. Jo, a já vždycky klientkám zakazuju, nebo klientům zakazuju otázku proč. Protože proč nás vždycky prostě vede úplně jako do deprese v podstatě a úplně se zaciklí v nějakých fantazích, jako ten mozek má úžasný fantazie a často jako úplně jako mimo mísu až skoro. A způsobujeme si ještě jako větší bolest. Jo? Jako největší utrpení nám způsobuje naše mysl. To znamená, že jak se vlastně zpátky vrátit k sobě. Jo? Co nejvíc přemýšlet vlastně o sobě a napojit se zpátky k sobě. Jo? Protože když jsme vlastně furt v těch vzpomínkách, co jsme mu měli říct jinak a jak on se teďka cítil, jak by se mohl cítit, a tak se furt odpojíme od sebe, my se potřebujeme vrátit k sobě. To znamená, že se zeptám se mě, jak se teď cítím. A já tak jako pomáhám klientkám i s takovým jako cvičením, aby se skutečně napojili jako na to, co cítí. Většinou mi pošlu takový nahrávky, aby se nacítili zpátky na sebe, protože když si pojmenujeme, co cítíme, tak se náš mozek sklidní. Jo, protože často ty emoce jsou, jako se vytváří v limbické části mozku a oni se ale v hlavě nedostanou do toho rozumové. A když si to pojmenujeme nahlas, nebo si to napíšeme, tak se jako kdyby sklidníme. Tak je to takový sebesklidňující cvičení, že si pojmenuju, co cítím. To je dokonce vyzkoumaný, že zkoumali, že mozek přestane blikat, jo, to věci zkoumali. A vlastně, co je pak důležitý, si říct, a co potřebuju? A co ještě potřebuju? A úplně se napojí na zpátky na své potřeby. A začít se hýčkat a začít jako vnímat, co potřebuju. To znamená, že třeba většinou v této době potřebujeme nějakou podporu. Jo, když jako třeba přátel nebo rodiny, nebo se potřebujeme nějakým způsobem hýčkat a dovolit si třeba něco, co jsme si do teďka nedovolili, co jsme furt odsouvali, jako dojít opravdu se vrátit jako co nejvíc k sobě a k sebelásce.
Já jsem teď právě chtěla říct, když jste řekla tu otázku, co potřebuju, tak dokážu si představit některé moje kamarádky, které prochází rozchodem, jak řeknou, já potřebuju, aby o mě obejmul a budou zase zpátky u něj, ale rozumím tomu, že to takové to opravdu jako návrat k sobě, to taková ta forma určitá péče o sebe sama, laskavost k sobě, napojení vlastně na sebe a možná i taky, možná otázky na budoucnost, ne? Co vlastně přesně chci nebo nechci, protože jedna věc je, když teď prožívám nějaké chvíle s tím partnerem a budou tam i okamžiky, ve kterých mi je třeba dobře, což ve finále můžou být ty okamžiky, které mě s ním udržujou, přestože třeba někdy v hloubi vím, že on není vůbec ten vhodný pro mě a že vlastně, kdybych se zaměřila, podívala se do té budoucnosti, jestli toto je teda ten muž, se kterým se dokážu představit, že s ním zestárnu, nebo že se s ním pořídím děti, nebo psa, nebo cokoliv, tak možná, že tam by ta odpověď byla, že vlastně ne.
Jo, a to už vlastně neřešíme při rozchodu, ale spíš na začátku. Ale při tom rozchodu je taky důležité se dívat právě, jak vytvářet tu novou budoucnost. Ale je to pro lidi strašně těžké, protože oni tu budoucnost v té chvíli moc nevidí, když jsou v té bolesti. Ale i tak je dobrý, jakože co by aspoň chtěli, nebo co by si přáli zažívat. Jako můžou to být maličkosti třeba. Je v začátku jenom klid v mysli třeba, jo, že bych chtěl klid v mysli, nebo jako se mi zase rádi, nebo prostě nějaké jako kdyby věci, co zní jako maličko, ale to jako není taková maličko, se napojit zpátky třeba na sebe, nebo mít právě propojeno se sebou, nebo vytvářet si potom ve vztahu, na dalším vztahu toho parťáka, který mě bude dobře. Jo, jenom je to takový maličký krůčky, ale je důležité začít vnímat, že můžu mít tu lepší budoucnost, že ta možnost tam existuje a je to možný. Jo, protože často si myslíme, že když jsme měli smůlu v minulosti, že ji budeme mít i v budoucnosti. A to je dobrá, jako dobrá zpráva, že vlastně naše minulost nedefinuje naše úspěchy v lásce. Jako to, co bude v budoucnosti, definujeme my. Jak se odpoutáme od té minulosti. Jo, takže to je dobrý taky si uvědomit, že v tom máme v našich rukách, když si uvědomíme, že jsme tvůrci našeho života.
Nezůstávat v té oběti, ale jít
do. Což je těžký zase.
Ano, ano, určitě. Ta sebelítost tam může být veliká, zejména pokud teda je ten muž či ta žena přesvědčená, že to byl ten pravý nebo ta pravá, vlastně se kterou chtěli být až do konce života a žádnou takovou už nikdy v životě nepotkají. Co jsou všechny ty motivy, které se tam mohou odehrávat? Protože já pořád cítím rozdíl v tom, kdy opravdu na jedné straně to může být stesk a láska a touha po tom konkrétním partnerovi, který se mnou rozchází. Ale také si myslím, že tam je ta druhá skupina, vlastně, která vůbec nesouvisí s tím partnerem. Že kdyby se se mnou rozcházel Pepík, Lojza anebo Petr, že bych tím procházela úplně stejně, protože ve finále tou pravou bolestí a ty pravý strachy nesouvisí s tím mužem nebo s tou ženou, ale souvisí se mnou. Strach ze samoty, strach z budoucnosti, jo, a teď jsem chtěla být zase ne úplně genderově korektní, jsem chtěla říct u mužů často takový ty jako kalkulity vynaložený třeba hmotný ztráty a podobně, ale teď nejsem podle mě od pravdy daleko, protože teď jsem zrovna viděla rozhovor, kdy psycholožka, teď nevím, jestli byla soudní policejní psycholožka, tam zmiňovala, že jenom za tento rok došlo k 28 vraždám partnerů ze strany mužů k ženám a že skutečně je třeba jeden z těch klíčových spouštěčů je právě rozchod, že ten způsob, kterým to řeší ženy a muži, je prostě odlišný, ale podle mě to není jenom jako asi v té reakci na to, ale možná právě ty motivy, které se tam odehrávají. A zase, když vemu konkrétní případ, nejenom teda třeba mých rodičů, ale i to, co mi hodně lidé vyprávili, tak opravdu muži tam měli hodně takové to, teď máme ten dům, jako přijdeme o ten barák, o to, co jsme tady vytvořili, spolu vybudovali. Přijde mně, že někdy ty chlapi se trošku cyklejí možná víc v tom hmotném světě, kdežto ty ženy jdou možná víc jako do těch emočních ztrát, jo, do té jako lásky. Takže teď jsem trošku položila víc otázek najednou, tak to rozklíčujeme a vemte to odkaď chcete, já se tak dozeptám.
Dobře, jo, jako často to se to stává, že třeba zrovna třeba muži, může to být i opačně i žena, že jeden z nich prostě pracuje hodně a všechno obětuje práci, ale v podvědomí někde vzadu má, že to všechno dělá pro rodinu, ale přitom ho doma vůbec nevidí, jo. A vlastně třeba často ta žena je doma sama, stará se o děti a vlastně nemá vůbec tu emoční podporu, ten muž tam vlastně pro ní není. A vlastně, když se rozchází, tak on se tomu diví, když jsem všechno dělala pro vás, ale ona ho tam neviděla, jo. A nebo to taky může být tak, že vlastně, když on už je pak doma, tak vlastně ona ho ani to nezapojí do toho domu a předná je tak zvyklá, že on tam není. Takže vlastně ho do ničeho nezapojí, takže on se tam cítí potom už jako na návštěvě. A vlastně, když ho tam má tak jako zřídka, tak se často stává, že ta žena vlastně to nechce jako rozrušit. Tak se potlačuje, jenom mu chce vyhovět, ale už ho tady máme, tak je tě tady s náma, že tím se začnou strašně odpojovat a pak si často ty muže třeba najdou milenku, jo, protože doma už nemají to propojení s tou ženou. Jo, takže vlastně pak ty ženy jsou vlastně často třeba smutný, že on si našel milenku a tam je taky anglicky hezky to říká, jako že nechtěli rozhoupat tu loďku, jo? Že už toho manže, jako muže měli doma, tak nechtěli rozhoupat loďku, jako aby tam byl vlnobytí, aby chtěli ten klid, ale klid jako vlastně není jako v pořádku, protože vlastně vztah je o emocích, jsme emoční lidi a vlastně když sdílíme, tak občas to něco jako vyvolá nějaké emoce, ale to vytváří tu blízkost. Jo, takže vlastně když sdílíme, vydáme si, klidně když je konflikt, tak je to právě v pořádku. Často se umíte, že konflikty jsou jako špatný, ale konflikt je důležitý v každém vztahu, důležitý je ho, ale pak zahojit, že jo? Pak se o tom popovídat, když jsme to nedořešili v ten moment.
Co se škádlívá, to se rádo mývá. Tyhle ty české přísloví, myslím, že je v nich obvykle kus velké pravdy a velké moudrosti. Nicméně pojďme zpátky k těm rozchodům. Jak to můžu udělat, aby pro nás oba to bylo co nejméně bolestné a mohli jsme co nejrychleji jít tedy dál. Ať už z hlediska toho, když já jsem ten, kdo se rozchází, anebo jsem ten, kdo teda byl postavený před ten šok.
Jo, teďka je to zase o těch partneřích. Buď na tom chtějí spolupracovat, anebo ne. Jo, ono totiž většinou jako ideální, když jako se rozejdou vědomě a dělají ten proces spolu. Což je často taky náročně, protože každý je jinak v té fázi toho rozchodu. Jo? Když je ten člověk v tom šoku, tak tomu reaguje úplně jinak, než ten, co už to má vlastně za sebou. Jo, důležitý je, že vlastně já nepřemůžu přebírat zodpovědnosti za to, jak to prožívá můj partner. To je jeho cesta a já mám svoji cestu. Jde hlavně o my odpojení a já ho v tom můžu podpořit, když jako chce tu podporu. Jo, je to důležitý, jako kdyby být i tou podporu, když ho chce, ale uvědomit si, že nejsem zodpovědná za pocity druhého člověka. Protože tam často taky uvíznu, jak on to beze mě zvládne a já tam asi budu muset zůstat nebo tady pro něho budu muset být. Ale vlastně tím přebíráme zodpovědnost od druhého člověka a to není vlastně funkční. Jo, takže se oba potom utápíme ještě v něčem víc, než by to mohlo být.
Tohle si myslím, že je velmi důležitý bod, zejména asi možná i nějaký třeba pocit viny, který nás pak ve finále může házet zpátky do té emoční vazby s tím partnerem a bude komplikovat vlastně to plné odpojení a zahojení. A v okamžiku, kdy jsem teda se zvládla už emočně odpojit a řekněme, že ten partner původní mi je teda lhostejný, tak co přichází dál? S čím popracovat, jak to udělat, abych teda najednou si nepřitahovala úplně toho samého partnera, se kterým skončím úplně stejně.
Jo, je to vlastně o tom, že už v tom procesu rozcházení my se často díváme na to, na tu vztahovou dynamiku. Jo, protože dynamika ve vztahu vždycky tvoří dva lidi a když to může vypadat, že jeden je ten horší nebo ten zlej nebo ten dominátor, jako ten agresor třeba, tak vždycky máme nějaký podíl i my na té druhé straně, minimálně 1-3%. Jo, většinou je to víc, ale když je tam jeden ten hodně jako zlej, tak jako říkám, podívejte se aspoň, jak jste to dovolila, co se tam stalo, že jste to dovolila, jaká část ve vás to dovolila. Takže my vlastně už poté, jako když při tom rozcházení rozklíčováváme věci, aby si ty lidi převzali zodpovědnost i za tu svoji část tom vztahu, jenom aby nebyl viník ten druhý, nebo aby nebyl se ten člověk, co je jako příliš zodpovědný, tak hází zase veškerou vinu na sebe. Jo, často ty, jako kdyby hodný lidi, jako takový ty hodně jako přecitlivělý, hodný, jako začnou, jako kdyby já jsem ten špatný a co já jsem tam zkazila a se všechno vinu dají na sebe, nevidí tu druhou stranu. Takže my se díváme jako na tu dynamiku, to se tam skutečně dělo. Protože když se pojmenujeme, co se nám tam dělo, jako co, jaký varovný signály jsme třeba neviděli hnedka na začátku, co se tam opakovalo, co jsme tam dělali, tak vlastně máme potom větší jistotu, že v tom dalším vztahu už to neuděláme, protože máme zvědomění, díváme se na to, jak to teda dělat jinak. Procházíme si často i procesem toho pojmenování těch vztahů, teda těch vzorců, ale i to, že často záleží, kdo tam jsme. Jo, že často se tam probouzí různý vnitřní zranění a pak my jednáme z těch vnitřních zranění. Takže já jako v tom procesu jim pomáhám léčit i ty vnitřní zranění, které v tom vztahu byly často jako spouštěny, aby s nimi lidi uměli pracovat, aby se dostali zpátky do své pravdy. Začne se vytvářet vlastně ten nový vztah jako na základě už autenticity a ne vlastního potlačování.
Nabízí se úplně otázka, jak to děláte, že to léčíte a teď řeknu, proč se ptám. Já bych řekla, že docela vůbec ten koncept toho, že jsou nějaká přesvědčení, nějaké vzorce, které jsme dostali, ať už teda formou nějaké genetické výbavy, vzorců z rodiny, to, co jsme odkoukali od rodičů, jak se chovali k sobě a tak dále, že to už se hodně lidí uvědomuje, že tam něco takového je. Pak přichází ta fáze, že jsou dokonce schopni zahlídnout u sebe, jaká ta dynamika, jaké ty vzorce u nich probíhají. No jo, jenomže pak tam přichází to, že já si to na vědomé úrovni uvědomuji, co dělám, přesto to svoje jednání nedokážu zastavit. Ty emoce jsou prostě silnější. Takže otázka zní, a tu jsem dostala mnohokrát od lidí, jako co s tím, jak tohle změnit, protože je tady tolik lidí, tolik koučů, tolik lektorů, kteří vám řeknou, existují ty a ty vzorce a já už je znám, já už je vím, ale nikdo mi neřekl, jak je mám vyřešit, jak se jich mám zbavit.
Jo, jako pojmenování to je jenom začátek, jo. On proces transformace nějakou dobu trvá. My často chceme řešení jako lusknutím prstu, že už to od zítřka bude jinak, ale to tak jako nefunguje. Jako prvně to tak, že vlastně se s náma něco dělá, my nevíme vůbec co. Jo, že jsme ovládáni našima vzorcema, našima přesvědčeníma. Druhý krok je to, že už to mám zvědomění. Jo, to znamená, vím, co se mnou děje, ale neumím s tím nic dělat. Jo, ale je důležitý, že si toho začnu všímat. A vlastně není to, ale vlastně co lidi často v tomhle procesu dělají, se začnou za to nadávat, jakože obviňovat, já jsem to zkazila, já jsem to udělala. A místo toho, aby se podívali na to, aha, místo, aby tam byli v té zvědavosti, je, ty jo, zase. A podívali a začali učit ten mozek, jak by to příště mohli udělat jinak. Jo, protože náš mozek, jako kdyby on se potřebuje tady naučit něco novýho. Takže si, jako proto jsou úžasné vizualizace. Já si vizualizuju, jak by to mohlo být jinak. Protože náš mozek nerozezná, co skutečně zažil, nebo to si jenom představoval. Ale pokud už my si to představujeme, tak už je to pro něho zážitek, z kterého on potom může jednat. Při náš mozek nás tam vede strašně rychle. Jo, takže...
To znamená, je to v podstatě jako kdyby fyzická zkušenost pro ten mozek.
Mm-hmm, jo, takže vlastně si říkám, jak to příště můžu říct, nebo co mi tam spustilo tu reakci. Jo, jakože takový, jako trošičku to analyzovat, ale v té zvědavosti, ne jako kdyby jakože nějaké pitvání, ale v té zvědavosti. Je to ideální, když tomu někoho máte, kdo vám v tom podpoří, kdo vám jako kouč třeba vám to s tím pomůže. Další část je, třetí jako část, to je to, že vlastně už si to všiml v ten moment. A ještě třeba často ten moment to neumím udělat, nebo se v ten moment zastavím a nevím, co říct jinýho, tak třeba neřeknu nic, ale už to neudělám po staru, ale nevím ani nic novýho, ale v tom momentu se třeba zastavím. A to je taky v pořádku, jo? Že vlastně najednou nevíte, co jinak, ale už se zastavíte v ten moment. A čtvrtý bod je už, že to najednou začnete automaticky dělat jinak, ani byste si to uvědomovali. Jo, a to je pak jako osobozující a často mě to, asi to lidi ani nevšimnou. Až po čase třeba se k tomu hledí, jo, já reaguji jinak. Já už necítím žádnou bolest v téhle situaci. Jo, a to je potom jako když si prošli tou transformací. A já si myslím, že jako když, ale to potřeba fakt ten mozek cvičit, jo, to znamená, že si toho fakt všímat a vědomě na tom pracovat. A jako trvá to různě, někomu to tak rychle zacvakne, že vlastně skutečně to začne dělat skoro hned jinak a někomu to trvá několik měsíců.
Jaký máte vy pohled na takové ty různé metody, různé přepisy, které v podstatě slibují, že vás někdo jednou provede nějakou meditací a od té doby už teda bude všechno růžové a vy budete úplně nová?
To je takový, jako tam je ten důležitý prožitek. Jo, když ten člověk s tím bude dál pracovat, tak to je udržitelný. Ale pokud jenom to objeví, má ten prožitek, to je úžasný. Prožil to na té tělesné úrovni, což je jako základ pro všechno. Jo, že vlastně jak když jdete do posilovny, zacvičíte si s trenérem a teďka víte, jaký to je. No ale teďka s tím musíte cvičit dál, aby to neochablo. A to je stejný s tímhle. Pokud si nebudete nic dělat dál s tímhle objevem, tak jako zase zmizí a budete zpátky, kde jste byla. Takže to skutečně jako vědomá práce, že jako nemám vyhráno jediným objevem, ale spíš jak si ten objev ukotvím a integruji do života.
Mm-hmm. Vy v podstatě potvrzujete moji zkušenost, protože moje zkušenost je, a já jsem teda vyzkoušela takových metod, já jsem v tomhle takovej zkoušič jako osobního rozvoje, co potkám, to vyzkouším. A musím říct, že moje zkušenost je taková, že tyhle ty různé jako jednorázové metody vlastně způsobují to, že se člověk chvíli udrží v té energii, ale po nějaké době se zase vrátí zpátky. A tam vždycky mě napadá ta otázka, jak to vlastně udělat, aby ten člověk už nemusel jít zase někde teda si zaplatit nějaký přepis za další 3-4 tisíce a jak to vlastně může udělat, aby byl schopen si potom pomoct a pracovat sám se sebou doma.
A to je to vlastně, co potřebuje objevit většinou s pomocí někoho, jo? Že vlastně je to tam konkrétní věc a já se vlastně s konkrétním člověkem dívám, co tam prožívá a jak to může integrovat do toho života. A je to potom na něm. Já potřeba klientům dělám různě i nahrávky, aby se v tom ukotvili, aby to udrželi. Dělám jako po samým různě cvičení. Když já s někým pracuji, tak vždycky začínám minimálně na 10 sezeních, aby tam dokonce došlo už do nějaké změny, nějaké transformace, protože jinak to fakt nemá smysl. Jako jednorázový coaching jako udělá aha moment, ale to je všechno. A aha moment je vlastně málo jako k té životní transformaci nebo k životní změně. Jo, proto je to skutečně potřeba na tom nějakým způsobem pracovat a ukotovat si to. Ale musíme si taky uvědomit to, že vlastně život furt přináší nový a nový impulzy. Takže možná je to dobré se i jako smířit s tím, že občas někoho potřebuju. Jo, že to je v pořádku, že si potřebuju s někým poradit nebo se podívat na to, jak jako získat nadhled v nějaké situaci, kterou jako nevidím, když jsem v té situaci. Že jo, pro sami, jak se to říká, že když pro sami dříví nevidím celý les, nebo tak nějak to je. Jo, že vlastně potřebujeme občas získat nadhled.
Mm-hmm. Já si myslím, že z toho je důležité, z toho, co jste teďkon řekla, si i uvědomit, že to je vlastně cesta, že to je nějaký proces, protože aspoň já mám ten pocit, že hodně lidí hledá jako ultimátní řešení, že opravdu je to jako černá bílá, jsem OK, nejsem OK, mám vyřešeno, nemám vyřešeno, ale že vlastně mezi tím je obrovské množství variant a že opravdu je dobré se na to dívat jako nějaký proces, ono taky potom, že jsou různé interakce, přesně jak říkáte, ten život nám přináší nové výzvy a to, co už třeba zvládnu s jedním partnerem v jedné situaci, tak nemusí nutně znamenat, že když mě tomu vystaví někdo jiný v jiné síle, v jiné podobě, že to třeba zvládnu zvládnou úplně takhle skvěle. Takže si myslím, že už jenom to uvědomění toho, že to je opravdu jako cesta a tam právě nemusí přicházet ten pocit viny, že to tím pádem nemám ještě vyřešeno.
Já si myslím, že jako že pocit, že to mám vyřešeno a že už to mám, že už mám hotovo, je past, jo. To je vlastně často lidi do toho, já už jsem udělala tolik věcí, já už všechno vím, já už všechno znám, mám vyřešeno. A vlastně pak se většinou propadnou do něčeho, kde zjistí, že fakt nemají. Jo, protože skutečně je to cesta. Jako jeden učitel říká, že vlastně vůbec jako život nebo být v integritě nebo být jako spokojený sám ze sebou je cesta bez vrch, jako hora bez vrcholu. A my si máme naučit jako milovat to lezení na tu horu. Jo, protože to je život, jo, který přináší furt nový impulzy. Mm-hmm.
Tak ono v podstatě, kdykoliv se posunu o kousek výš, když teda budeme lézt na tu horu, tak vlastně z každé té úrovně vidím o kousek vlastně víc světa, že jo? Takže v tu chvíli se objevují nové výzvy a na jednu stranu je to krásné, že v tom není ten stereotyp, na druhou stranu přesně, jak říkáte, přináší to nové a nové výzvy. Občas teda také slýchávám od lidí, když jsem toho tolik nevěděla, nebo nevěděl, ten život byl nějak jednodušší. Že ne vždycky, že někdy to, že vidíme a víme, tak na jednu stranu přináší právě výzvy v tom, že vlastně jdeme víc do hloubky a může to pro nás být náročnější.
A většinou vystupujeme z té komfortní zóny. Jo, protože vlastně, když něco objevíme, tak už vlastně nemůžeme jít přes sebe a to je výstup z komfortní zóny, který není jako příjemný často. Jo, ale my už nemůžeme jít ani zpátky. A proto, jako kdyby, když máme ten závazek vůči naší nějaké změně, tak jdeme právě do toho mimo komfortní zónu, kde je vlastně ten růst, ale často je to nepříjemný, protože tam není ta jistota. Jo, a takže vlastně je to tak prostě.
Řekla jste dvě důležité věci, od kterých nechci, aby jsme odešli. První, několikrát jste použila slovo ukotvit. Mm-hmm. A myslím si, že někteří nemusí úplně vlastně přesně vědět, co se za tím slovem skrývá. A teď schválně, protože občas, že člověk něco řekne a druhý to pochopí úplně jinak. Tak třeba v rámci neurolingvistického programování se hodně taky pracuje jako s kotvou v tom smyslu, že v určitých situacích já si vlastně vytvářím určité nové vzorce chování, ale něčím je ukotvuju. Tak jako třeba někomu se automaticky spustí, že když si dá kafe, tak si k němu musí dát cigaretu. On má vlastně vytvořenou tu kotvu, že káva znamená rovnou cigaretu. A že stejné podobné techniky se dají vlastně používat v různých obdobách i právě v případě přeprogramování na vztahy a podobně. Takže když vy mluvíte o tom ukotvit, je tam určitá i práce tohle toho typu s tou psychologií?
Jo, dalo by se to jak říct, nebo je to jako říkám, integrovat věci. Ono je to o to, že vlastně pomáhám třeba klientům, když objeví tu nějakou pravdivost svoji vnitřní, tak si to pojmenovat a vytvářím třeba posilňující větu. Jo, což může být tou kotvou k té pravdivosti, jo, že vlastně najednou mají pojmenovaný.
Pojďte dát ukázku té věty.
Jo, vlastně my máme nějaké vnitřní zranění, které nás hodně ovládá ve vztahu. Jo, třeba nejsem dost dobrý. Jo, a my se díváme, jako kdyby to, že nejsem dost dobrý, se většinou mě zobrazuje nejen ve vztahu k sobě, ale vnímám to i k okolí, i k životním situacím. Takže my si to pojmenováváme jako víc do hloubky. A díváme se, co tam vlastně skutečně se stalo, ale pak to, jako kdyby, to je takový hluboký proces, kde si pak objevujeme tu pravdu, že ten člověk procítí vnitřně na tělesné úrovni, že je víc než dost dobrý, jo, že s ostatníma může vytvářet rovnocenné vztahy například a že život v tom podpoří. Jo, jako já většinou, já to posilňující věty tvořím z toho, co ten člověk si objevil, co si pojmenoval, jako takže každá posilňující věta je individuální, přesně, která jako přesně na míru tomu člověku.
A tomu chápu, ale nepustím vás toho. Mm-hmm. Teď máme teda tu hypotetickou situaci, kdy teda je tam žena, máte jí tam u vás na kanapě v uvozovkách a nepřipadá si dost dobrá. Vy jste rozklíčovali, odkud se to bere a chcete jí dát teda tuhle tu vaší pozitivní posilující větu jako pomůcku. Tak pojďte mi říct nějakou ukázku, nějaký vzor a ten kontext, do kterého byste to v tom životě potom zasadila, kdy to používá.
Jo, takže potom třeba tam se musí tak potom dívat, když se jí to spouští, ale řekněme, že třeba přijde domů a partner něco vytkne a mně se probudí tady to zranění, nejsem dost dobrá. A vlastně začne se, a vlastně tam se díváme na to, jak se to projevuje, jo? Takže ona začne najednou jako se obhajovat, vysvětlovat, nebo jde do defenzívy s tím partnerem a vlastně úplně se propadne do toho pocitu, nejsem dost dobrá, musím vysvětlovat a musím mu dokázat, že jsem dost dobrá. Jo, takže vlastně se cítí špatně a vlastně jedná z toho zranění. Ale když, si, jako když ten partner jako přijde domů a něco vytkne a ona zůstane v tom svém středu, jsem dost dobrá, tak mu dokáže naslouchat. Ale ze začátku je to to, že se v ní spustí ty emoce, co zažívala předtím, ale když ona zůstane ukotvená v tom, jsem dost dobrá, tak ona začne, aha, tak tyjo, ty jsi tohle čekal, aha, promiň, já jsem to neudělala, protože jsem to nevěděla, jo, nebo jo, já jsem na to zapomněla, omlouvám se, udělám to, ale nepane, do toho nejsem dost dobrá. Jo, a vlastně tam je důležitý ten, jako ta transformace v tom, že za začátku, když ten partner něco třeba vytkne, tak ona cítí tu, jakou tu vnitřní bolest, ale po čase přijde domů a partner, je ty neumá na době, já jsem to čekala, že tady přijdu a bude tady třeba čisto, nebo já nevím, co tam může nastat, jo. A ona už se nespustí ani ta emoce nějaké, jako nějaké té provinilosti nebo jako strachu nebo něcohokoliv, co tam předtím bylo spojené s tím zraněním. A naopak řekne v pohodě, omlouvám se ti, prostě vím, že jsem ti to řekla, abys tady mohla uvařit tu večeři. Já to teďka rychle udělám a můžu se spolu na to příště, že se na to dám fakt pozor, že odejdu do práce, až to bude třeba hotové. Jako, že si fakt převezme zodpovědnost za tu část a nespadne do toho starého obvinování, do hádek zbytečných.
Tohle to si myslím, že co jste teď pojmenovala, je nesmírně důležitý ve dvou rovinách. První, že vlastně rozpoznám ten určitý vnitřní nesoulad na té úrovni vlastně toho těla, že tam ty emoce můžu vlastně zachytit, že mi najíždí ten starý vlastně vzorec a pak vlastně i ten moment, kdy vy rozboříte vlastně tu dynamiku toho, co se tam furt odehrává vlastně dokola a v okamžiku, kdy ta žena začne reagovat novým způsobem, tak přirozeně partner kouká, co se děje, protože najednou, že jo, ona reaguje jinak, než je zvyklý a v tu chvíli začíná muž reagovat jiným způsobem.
Přesně tak. Jako já třeba, když jsem si já procházela touhle osobní transformací a začala jsem reagovat na manžela jinak, tak on říkal, já se cítím daleko víc milovaný, protože já jsem, moje automatická reakce byla i do toho vysvětlování, ale vysvětlování jako nikam nevede, to se propadnete jako ještě někam hlouběji a většinou z toho vzniknou hádky. Jo, a vlastně, když nepotřebuji vysvětlovat, jsem tam pro něho naslouchám mu, tak on, to je super, ty mě teďka nesnažíš se jako změnit moje emoce, jo, protože když se, jako když se začneme vysvětlovat nebo obhajovat, tak jako máme pocit, že mu musíme jako se ukázat, jak jsme dobrý a musíme hlavně, ať on se uklidní, místo, aby jsme byli s jeho emocema, z toho druhého, protože on má emoce, to je v pořádku, že je má, ale my tam jako jdeme hnedka do strachu, on má emoce, ježišmane, a hnedka jsme úplně zacikleni v oba v emocích, jo, a to nemusí nastat, když vlastně začneme na sobě pracovat.
Mm-hmm. Teď jsme se dostali v podstatě do už jakoby forem komunikace, ale možná na závěr tohoto dílu bych to chtěla vytáhnout, protože existují určité techniky nekonfliktní, laskavé komunikace a součástí toho je to, co jste teďkon v podstatě tady naznačila, že je tam to, že připustím vlastně tu podobu těch emocí toho druhého, přijmuje a pak na to nějak vědomě vlastně reaguju. A to si myslím, že máme krásný závěr. A tu další otázku, která nám ještě zůstala, tu si necháme na začátek našeho druhého dílu. Takže Evo, já vám moc krát děkuju a milí diváci a posluchači, my se uvidíme za týden. Do té doby mějte se krásně.
Děkuji moc za pozvání, mějte se krásně.